Konnichiwa.
Konbanwa.
Konduru.
Andre.
Selamat datang kembali di podcast Jepangan Paling Strong di Indonesia, Otaku Box.
Tapi ada kabar yang agak kelam untuk mengulang.
Kelam dulu ya.
Coba apa tuh, Bung?
Kita ada kabar dari negeri yang baru kita kunjungi sebetulnya.
Negeri yang baru dikunjungi, Bung.
Bung Rin, ya gitu ya. Bahwa terdapat bencana alam gempa bumi di prefektur Ishikawa ya.
Ya, Kanazawa.
Kanazawa gitu. Yang berkekuatan 7 skala Richter kalau tidak salah. 7,5 skala Richter. Ya. Yang menewaskan lebih dari 50 orang.
Oh, 50 orang
saja. Ya. Update terbarunya lebih dari 50 orang. Ya, dan berpotensi tsunami. Oh, di sini sudah ada tambahannya 62 kematian.
Wow.
Cukup kuat ya. Ini berarti hampir 10 tahun dari gempa
dia tuh yang Tohoku, parah kan ya. Orang ngebandingin dengan ini Maret 2011.
Maret 2011.
311
Tohoku gitu. Nah, dari Tohoku yang
ini mungkin yang paling parah.
Ini mungkin yang di bawahnya Tohoku ya. Agak parah lah ibaratnya lah. Jadi ya kita turut berbelasungkawa terhadap korban.
Juga ini ya apa korban pesawat.
Oh iya, dan satu lagi ada. Gitu.
Mau nolong itu kan?
Iya, mau nolong Pak, tapi ada satu lagi kejadian yang tidak mengenakan yaitu tabrakan antar pesawat ya. Japanese Airlines dengan pesawat keselamatan. Kalau tidak salah. Ada beritanya juga mungkin bisa ditampilkan.
Itu ini dia nih. Pesawatnya itu ceritanya emang mau membawa asupan bahan ke Kanazawa.
Kanazawa.
Gitu. Jadi cuman untungnya juga yang naik pesawat JAL-nya itu semuanya selamat.
Penumpangnya
ya, dan juga banyak yang mengeluhkan ini apa video safety dan apa tindak dari pramugarinya JAL yang sangat cekatan lah.
Dan kolaborasi atau kerjasama dari para penumpang juga yang tidak panik, yang mengikuti arahan dari flight attendant yang memang mempunyai ilmu dan mempunyai pengalaman untuk bisa mengarahkan dalam situasi darurat, itu perlu diancungi jempol juga sih untuk keselamatan
respect.
300 orang kalau tidak salah gitu ya.
Itu sampai besoknya kan saya naik pesawat JAL kan. Itu pas lagi dari kita check-in apa segala macam tuh mereka minta maaf atas peristiwa hari sebelumnya.
Wow,
kita
amazing.
Akan menjaga apa namanya, dia bilang intinya kami akan memastikan bahwa ke depannya akan semakin aman, semakin baik gitu-gitu lah.
Berbelasungkawa juga kepada
Lion Air Take Note
awak kapal dari pesawat Coast Guard-nya meninggal dunia gitu, kalau tidak salah 5 orang. Selanjutnya ada update dari negeri jiran.
Berubah ya? Kenapa tuh?
Update dari negeri jiran yang udah gak sabar tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga, tahun baru, awal baru ada yang ekspansi. Di kala K-pop mulai merebak, mengambil alih dominasi industri musik dunia. Jepang.
Oh, tapi sebelum masuk ke sana, langsung ya ini juga ada peperangan kan antara fans K-pop dan J-pop karena di acara tahun baru NHK.
Iya, benar.
Itu ada crossover yang saya pun tidak duga-duga. Kenapa ada YOASOBI Idol membawakan lagunya tapi berkolaborasi dengan berbagai grup K-pop.
Korea.
Benar.
Betul,
ya, betul. New Jeans,
Seventeen.
Seraphim.
Untuk lagu Aidoru.
Aidoru.
Karena memang idol kan.
Itu tiada yang menduga ya.
Yes.
Wah, itu saya kaget sekali itu.
Tapi memang lagu idol ini fenomenanya tuh merebak enggak cuman idol Jepang memang, tapi kemana-mana gitu, idol secara keseluruhan gitu. Saya kan juga lumayan ngikutin Korean pop ya.
Sangat mengikuti.
Sangat
mengikuti.
Bukan lumayan.
Itu saya kalau ngelihat dulu pas Oshinoko itu baru tayang, tampil di mancanegara, itu saya sering lihat beberapa di Instagram artis K-pop, itu mereka pada nonton Oshinoko. Karena mungkin, ini saya menggunakan bahasa yang tidak disukai Anda lagi nih, relate dengan karir mereka gitu. Jadi lumayan lah apa pengaruh Oshinoko.
Ada gitu. Dua tarikan yang lucu. Satu adalah perang online antara beberapa. Kita sebut, kita pakai kata oknum aja deh.
Oknum
fans K-pop dan J-pop karena kayak enggak terima. Kenapa idola saya ini jadi penari latarnya?
Oh iya.
YOASOBI itu satu gitu. Tapi yang kedua yang lebih lucu lagi bagi saya adalah rating acara itu walaupun kayaknya wow, di Jepang tuh lebih rendah dari biasanya.
Dan ada di tweet di beberapa tweet dari
apa ini Korea?
Akun Twitter orang Korea yang ultranasionalis banget.
Yeah.
Ini dia bilang gini, ini adalah hari kekalahan Korea. Apa maksudnya Anda?
Hari kekalahan. Ya, bisa santai kan.
Luar biasa.
Ini cuma joget, Bu.
Ini cuma joget. Cuma ya kekalahan Korea di saat ini Jepang sudah ekspansi ke mana tadi?
Negeri jiran.
Wah.
Malaysia. Tetangga kita, mereka membuat sister group terbaru di Asia Tenggara yaitu Kuala Lumpur 48 warnanya tuh hijau nih.
KLP.
KLP.
Gua tuh bahasa itu kelapa. Klepon noh.
Klepon ya klepon warna hijau. Ini saya kira meme. Pas muncul. Beran-beran kayak mamanya ini apa nih kelapa gading atau apa gitu loh. Ada yang bikin ternyata serius beneran.
Ini sebenarnya logo ini.
Soalnya Kuala Lumpur kan orang KL biasanya kan.
Iya.
T-nya tuh
KL. Iya, kenapa enggak KL 48 aja?
Ya mungkin karena mesti 3
kali aturan. Harus 3
ya, harus 3. Ya. Iya.
AKB, JKT, NMB.
NMB ya, SKI.
Oh iya ya.
Terus.
BNK ya Bangkok.
Iya.
Ya. Gimana Bang Randy dulu?
Oh ya sebagai yang paling enggak ada.
Makanya tadi mata saya tuh Randy terus.
Oke, siap
sebagai pengamat
Per-idolan.
Siap-siap ini.
Per-idolan yang memang mengikuti industri ini dari awal sampai akhir. Tanggapan gimana Bang? Ekspansi yang tidak diduga-duga ini dari 48 Group ke negeri Malaysia.
Gue agak minggir ya kan takutnya kan ini jadiin klip. Takutnya lu jadiin klip soalnya. Nanti ada gue kesana gue diserang juga. Gue cukup free run aja ini aja. Gimana-gimana Bang?
Silahkan Bang.
PTSD
ya. Ya klipnya bos. Salam kamera.
Gimana,
ya
gimana?
Gak apa-apa sih, kalau gue sih melihat ada KLP sih ya, KLP 48 Club, agak lucu ya dengan Malaysia kan ya?
Iya.
Malaysia
iya.
Kan ya?
Iya.
Gue takut salah sebut gue ntar.
Iya.
Iya apa ya, gak punya rekor atau sejarah berkecimpung di skena
per idolan
either dari J-pop atau K-pop gitu ya, tiba-tiba nongol nguk gitu kan.
Oh iya.
Kayak gitu. Tapi kalau buat gue sih ya.
Ini.
Yang saya penasaranin adalah bagaimana manajemennya.
Oh
iya. Yoi. Apakah dia akan mengikuti gaya sister group ya saya JKT lah yang apa namanya memonopoli satu apa namanya
wilayah lah region
nggak apa namanya mereka itu menjadi talent under si apa namanya agency ini gitu.
Oh, okay.
Bukan yang kan kalau di Jepang dari banyak agency
masuk gabung
masuk ke situ jadi memang bisa agency luar tuh pun bisa mensupport ininya
artinya apa
grupnya juga gitu dan kegiatannya juga kan dan Sosenko kan yang gencar ngepromoin kan agensinya bukan
membernya ya
bukan member ya membernya kan
kebalik ya.
Yang ngedukung si agensinya sendiri kayak gitu loh cukup menarik juga kalau misalkan apa namanya gue belum tahu sih bakal kayak apa gimana sistem manajemennya di situ ya kayak gitu gue sih cukup menarik dia akan dibikin seperti apa apakah talent-talentnya itu dikekang ininya apa kontraknya atau gimana gitu kan
apakah akan seperti juga pegawai fast food gitu
cepat ganti dia tidak takut
ganti-ganti karena pasti ada yang apa anggota-anggota baru yang datang kan gitu kan
tidak takut. Gitu ya belum tahu juga gitu
lu menanti keberakan KOT ya.
Iya.
KOT.
Oke, saya balik lagi. Bukan jalan ya. Kuala Lumpur Operational Team.
Klot.
Kuala Lumpur Operational Team-nya gimana nih?
Gue membayangkan Twitter. Kan soalnya kan kalau misalnya Twitter EKB itu bahkan mungkin karena bahasa Jepang kita gak paham harus gitu kan. Tapi kan bahasa Melayu itu agak mirip sama bahasa Indonesia kan?
Iya.
Sebuah announcement gitu. Awak.
Oh iya.
Tapi memang
Paci dan Maci.
Tuh.
Iya ya lagunya gimana ya? Gue juga cukup penasaran sama lagunya
sih. Lucu sih. Hijau.
Judulnya lucu
ya? KLP itu kan tadi halal.
Halal Forti. Tapi memang banyak.
Hijau, warna hijau.
Apa ya? Opini-opini yang mengatakan bahwa konsep dari idol group ini tidak cocok untuk dibawa ke Malaysia sebetulnya. Karena memang ada resistensi dari kelompok Islam konservatif yang kuat di sana gitu kan.
Memangnya mereka the 1975, nah. enggak kan.
Jadi ada yang bilang di Twitter gitu kan, ketuanan Melayu nih pasti orang-orang ini akan mendemo-demo gitu kan.
Apakah akan senasib seperti yang apa? Yang itu
apa tuh?
Manila.
India eh bukan?
Apanya?
Yang
India.
India itu ada
enggak? Mumbai. Mumbai 48
itu.
Dari tekanan dari kelompok ekstremis Hindu itu ya.
Apa seperti itu juga?
Saya baru tahu India.
Iya, baru tahu.
Ada ya?
Kayak cuma enggak lama gitu doang, cuma kayak setahun lebih mungkin ya.
Iya, karena mungkin dianggap apa namanya? tidak sesuai dengan norma dan syariat gitu ya.
Oh iya.
Tapi saya rasa syariat India. Syariat
India. India itu kan angka perkosaannya tinggi sekali kan. Tahu.
Tapi lucunya memang konsep-konsep seperti ini sebenarnya memang cocok di negara-negara sekuler. Iya. Kan yang fokus pop kultur, fokus inovasi. Tapi kalau saya punya opini juga nih. Sebenarnya saya sih objektif, mencoba untuk objektif terkait kemunculan Kuala Lumpur 48 ini di sebagai sister group barunya KB48. Sebenarnya saya mempertanyakan tidak ada urgensi yang apa ya, yang tidak sepenting seperti kelahiran JKT48. Karena kalau JKT48 itu di tahun 2011 menurut saya urgensinya itu lebih ada. Karena pada masa itu J-pop sedang naik-naiknya. J-pop gairah dari musik Jepang, orang-orang Indonesia tuh lumayan mengikuti gitu kan. Apalagi pada momen itu KB48 memang sedang jaya-jayanya gitu kan. Di puncak tertinggi per idolan tuh dulu bisa kita sebut KB48 ya gitu di tahun itu. Tapi di sisi lain ada rising dari Hallyu Wave yang muncul gitu kan. Yeah. Korean pop di tahun 2010, dekade 2010-an itu juga lumayan merambak gitu kan. Jadi memang dulu ada urgensi pertempuran budaya yang kuat gitu. Yang akhirnya KB48 Group menggunakan konsep yang lebih overseas gitu, mengambil pasar overseas sehingga JKT48 menjadi salah satu alasan mereka mengambil pasar luar, ekspansi keluar gitu kan. Dan itu memang terbukti betul karena Indonesia sendiri punya pasar musik Jepang yang besar, pop kultur yang besar juga, pop kultur Jepang. Jadi ada urgensi yang lebih sih menurut saya sih ketika JKT48 dibentuk ketimbang KLP48. Karena sekarang ini saya melihat tuh gak ada satu fenomena gitu yang membuat alasan yang setidaknya ada apa sih dibalik kemunculan satu grup overseas aja gitu kan. Tadi kayak Bang Rendy juga nge-mention terkait skenanya mereka gak terbangun. Beda sama Thailand kali Bang ya.
Iya, kan Thailand kan terbangun, emang ada idol fest-nya juga sih.
Iya, Thailand gitu kan.
Saya lihat di YouTube sobat-sobat
Cikagi saya itu, banyak yang di situ. Setahu saya kultur di kultur idol di Thailand itu lebih dulu muncul Cikanya, underground-nya kan.
Benar.
Ketimbang foreground-nya ini gitu loh, band ke 48. Jadi sehingga ada urgensi memang untuk mengambil ceruk pasar itu. Tapi Kuala Lumpur 48 itu seakan yang gak ada hal lain selain kayak cuman ya udah gue mau ekspansi aja gitu.
Tapi kayaknya secara overall ya, tanpa gue dari sudut pandangnya gak tahu geliat di masing-masing pasar ya. Kayaknya ASEAN yang sebenarnya menjadi ceruk yang cukup dicari ya buat jaket ya. Maksudnya kan Manila juga ada gitu kan yang
bukan buat jaket, buat AKB.
AKB, iya benar.
Siap.
Nah cuman apakah nanti misalnya ada grup-grup di Vietnam, Timor Leste?
Wah, aku tak sabar sih.
Ini Laos, akan membuat
Myanmar ASEAN gitu kan.
Iya, aku tidak sabar nanti Vietnam, PKI.
Saya tidak sabar
sih. Oh, PKV ya berarti PKV.
PKV. Yang paling kiri itu Vietnam tuh.
Iya. Ya tapi kan apa namanya, Kambuja. Kita melihat aja ya.
Melihat aja.
Apakah mungkin akan memberi efek yang cukup signifikan juga ke sister group lainnya mungkin ya.
Ini sebenarnya bagian ibaratnya mengembangkan wisata halal sebenarnya.
Oh iya.
Warnanya aja hijau. Warnanya kan
hijau. Oh iya bener.
Itu seperti warna itu, warna iciran. Iciran kan warnanya hijau kalau mau bensin yang halal.
Benar. Ya
mungkin dia pengen coba. Kita lihat aja ntar pengen saya, apakah dari yang konsep halal ini bisa menghasilkan Siti Nurhaliza baru, saya pengen tahu.
Iya. Datu.
Aku pengen tahu.
Memunculkan datu. Memunculkan datu lainnya yang mungkin nanti lagu-lagunya populer itu bukan di Jakarta atau di dunia, tapi di Batam.
Oh iya, boleh.
Tuh. Siapa tahu. Ini menarik.
Nagoya City Batam.
Nagoya City Batam, ya kan. Jadi nanti Batam bukan Slam, bukan Axis, ya kan. Bukan apa, iklim gitu ya. Tapi memang yang populer di sana tuh udah KLP48 gitu.
Waduh.
Lanjut, kita ada informasi dari persepak bolaan sebetulnya.
Oh, oke.
Persubasana, ini Bung Andre sih. Anda sudah baca beritanya?
Sudah,
mangaka Tsubasa Takashi Yoichi itu memutuskan pensiun.
One of the goat.
Mungkin bisa ditampilkan Bang Opik, Kang Opik coba. Nah, ini dia.
Ini berarti ini battle manga ini akan segera berakhir.
Battle manga ini
akhirnya ya. Ini efek negatif Blue Lock nih.
Iya.
Aku sudah tidak bisa.
Iya.
Anjing tuh Blue Lock tuh. Bikin apa masterpiece ini, tapi memang kan maksudnya alasan dia mau rehat sejenak kan juga karena kesehatan dan karena umurnya juga kan. Dan memang kan dia juga lagi mempersiapkan draft ya untuk yang terakhirnya lah.
bukan karena dikalahkan.
Masih ada satu terakhir lagi nih ya, terakhir nih.
Ya. Akhirnya selesai ya.
Ini jadi ternyata proyek yang belum kesampaian tuh memang pamungkasnya.
Iya.
Setelah sekian lama kita melihat Tsubasa main di semua kelompok umur selama 40 tahun. Akhirnya Piala Dunia Senior.
Akhirnya Piala Dunia Senior.
Dan kita udah tahu lah ya, kecuali dia membuat satu plot twist, pasti menang Jepang kan?
Iya.
Pasti. Jepang pasti menang.
Dia kenapa gak buat coba Piala Asia aja ya? Yang lebih realistis gitu ya. Kan menyambut Piala Asia juga. Oh harusnya gak sebelum di Qatar tuh kan di Jepang dulu.
Iya, abis itu kan lawan Indonesia kan.
Udah pernah soalnya kali ya? Udah pernah.
Waktu World Youth dia main di sini kan.
Oh iya.
Yang Indonesia kalah. Ada Kurniawan.
Kurniawan di Yulianti.
Satu frame dong. Iya, satu frame. Ada ini ya apa backgroundnya tuh ada GBK, kan mainnya kan di GBK kan? Kan Shoshunko di gebok apa tendangan balik itu kan di
GBK itu.
Dia pakai akupuntur di stadium kan di GBK itu aja.
Karena itu tendangannya menghancurkan kakinya kan. Mantep banget. Ini jadi battle manga ini kapan terakhir ya? Belum ada kabar ya?
Belum ada kabar sih. Tapi intinya bakal ada serialisasi terakhir dari mangakanya untuk penutup gitu. Ada pengalaman-pengalaman, kenangan-kenangan membaca Tsubasa mungkin panel terbaik atau cerita terbaik gak? Coba mungkin. Habis untuk ini sih.
Banyak kayaknya ya. Panel terbaik ya. Panel terbaik buat saya adalah ketika sudah jelas Jun Misugi itu nyawanya melayang. Digabrak itu masih baru itu belum ada yang lain sih.
Belum ada.
Karena dia kan selalu menghadirkan kejutan-kejutan dari pertama kan yang dia pertama kali kena terakun enggak mati. Tsubasa tuh.
Dilindungi
sama
bola adalah teman.
Iya, terus habis itu ya mulai dari situ saja kita sudah tahu kita akan dibawa kemana kan.
Iya.
Battle manga ini akan dibawa kemana, di mana waktu dia hampir meninggal. Dia hampir meninggal berapa kali ya? Yang hampir meninggal banget sih waktu lawan si Bunak. Yang lawan Thailand,
Bunak.
Itu hampir mati. Tapi ya kalau paling berkesan sih Jun Misugi digaprak sama Schneider nyawanya hilang.
Ditolong sama Mikel kan.
Saya ingat
gambar kekuatan ibadah.
Iya.
Itu betulan terbang gitu.
Terbang. Rohnya keluar udah ditiup-tiup malaikat gitu.
Itu astral projection, Bro.
Iya, udah dia udah ngeliat badannya. Itu kayaknya sih. Itu
dan terbaik kan.
Dan itu kan seperti pakai buah iblis.
Dan itu kan apa namanya si Schneider-nya kan kayak merasa bersalah kan sebenarnya kan. Habis itu ternyata hidup lagi. Jeda berapa panel?
Jeda lagi.
Nginjek Awi. Enggak kapok. Diinjek. Ada tuh gitu Awi teriak. Dia tidak foul karena dia nginjek bola dulu.
Iya. Megangnya bola ya, bukan
battle
badan, bola.
Battle manga.
Bola. Ini luar biasa. Kalau sebagai pandit Tsubasa, Anda boleh enggak pilih momen terbaik Anda lah
baca. Sebenarnya kalau momen terbaik mungkin juga lebih ke arah momen memorable ya. Menurut saya itu sebenarnya ada dua. Itu yang pertama itu ketika awalnya keluar Tiang Adalah Teman. Dari Morisaki, itu the best banget. Karena kan selama ini kita selalu kayak bola adalah teman. Dia doang yang akhirnya bikin Tiang Adalah Teman Saya. Makanya dia kan ada yang penangkapan yang sampai bahunya kena tiang itu kan. Gitu. Dan itu dia masih berdiri dengan gutsy-nya dia. Makanya kan dia kan super gutsy goalkeeper sebenarnya. SGGK tuh bukan super great gitu. Temannya dia super gutsy. Temannya
ada sadomasokis ya Tiang.
Iya, dia tuh sebenarnya SGGK-nya tuh super gutsy goalkeeper kan. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya kita tarik way back sih. Sebenarnya yang paling gue suka dari panelnya itu adalah ketika Tsubasa ngebalikin tiger shotnya Hyuga.
Oh.
Waktu masih di SMP.
SD.
Nankatsu. Sorry. Nankatsu, ya. Itu benar-benar yang dia tiger shot karena dia bilang kayak ini seri akhirnya dia tiger shot dibalikin lagi sama Tsubasa. Bahkan Tsubasa itu udah kayak setengah mati juga kan itu kan.
Ngebalikin maksudnya gimana?
Jadi dibalikin. Nah, jadi tendangan Hyuga. Jadi Hyuga tiger shot.
Dipentalin balik.
Ditendang balik tiger shotnya untuk masuk ke ngebobolin itunya Hyuga. Itu menurut gue dua hal yang paling memorable dan paling keren banget sih.
Juara bersama ya, juara bersama.
Iyalah jadi klik. Iya, juara bersama.
Momen itu.
The first plot armor tuh.
Di situ kita udah tahu Tsubasa gak bakal kalah.
Makanya. SMP.
Iya, makanya ketika gue nonton animenya di TV bahkan ya. Waktu itu kan disiarin sekarang.
Iya, disiarin.
Juara bersama kayak, bisa ya?
Oke. Itu pernah terjadi di Olimpiade kemarin tuh. Yang berbagi di lomari,
lomba tinggi kan,
karena poinnya sama ditanya kan.
Italia sama siapa gitu kan,
pokoknya dia minta. Qatar tapi dia sebenarnya orang Afrika.
Ditanya kan, ini poin kalian sama, mau ulang lagi gak? Atau kalian mau juara bersama aja? Mungkin plotnya begitu kali ya?
Iya, mungkin kita malah kadu penalti. Juara bersama aja gitu kan. Itu menurut gue momen gue paling keren, gue ngeliat panelnya Tsubasa ngebalikin Tiger Shot tuh. mantep banget sih itu.
Nah, Randy nih sebagai pengamat di TV.
Tadi itu juara bersama.
Oh, juara bersama itu. Oh,
iya. Sama, ya. Dia juara bersama ya.
Baru pertama kali melihat kayak, oh ada nih kompetisi bisa diginiin gitu.
Sosialisme kan.
Sosialisme. Yeah,
berbagi, berbagi. Oh, sama mungkin honorable mention saya pertama kali angelic dribble. Oh, tendang dari belakang. Bum! Dia dapat si Michael naik ke bola.
Apa sih namanya itu? Nama dribble-nya?
Segway. Gitu kan. Saya taunya angelic dribble karena dari game ya kan. Gitu. Wah itu keren banget itu. Final itu, honorable mention, tapi gak terlalu memorable lah kalau buat saya.
Kalau soal saya sih, seingat saya tuh satu momen yang paling epic. Tadi kan Bung Andre bilang Tiang adalah teman ya. Mm. Ini halftime adalah teman, Jun Misugi.
Oh iya. Tiap halftime kan dia masuk
ya, jadi tiap halftime. Itu tuh pengalaman saya menangis karena manga olahraga itu kayak momen itu deh. Jun Misugi yang terpontang panting dengan penyakitnya, tapi memaksa main melawan Katsu, dan akhirnya dia berhasil kalau nggak salah memenangkan pertandingan kalau nggak salah ya. Itu momen dimana saya merasa sangat tersentuh gitu hati saya loh. Ini ada orang yang punya penyakit jantung gitu kan, mungkin peraturan di Jepang itu seperti di Liga Italia kali ya. Kan kalau di liga lain kan orang yang punya penyakit jantung nggak boleh main. Yep. Ya kan, tapi di Liga Italia boleh main gitu. Wah mungkin. Saya merasa senang aja sih ngeliat momen itu, kayak akhirnya merasa, oh Tsubasa ternyata bisa terkalahkan.
Saya ini cukup lucu kita semua ini ya, saya juga Misugi tokoh favorit ya. Tapi dia kan sebenarnya tokoh yang problematik.
Betul.
Karena dia tiap kali ketahuan kalau si Yayoi udah ngebocorin disakit kan, Yayoi ditampar sama dia kan.
Iya.
Pak ditampar gitu. Nah mungkin ini problematik ada hubungan dengan topik hari ini kali ya.
Iya, kekerasan dalam rumah tangga memang ini ya, luar biasa. Kita masuk ke topik yang bakal kita bahas ini sebenarnya agak dark sih topik ini nih. Oh, kita mengawali tahun baru. Makanya hadirin, kan? Iya.
Saya tidak dark.
Kita mengawali tahun baru, bukan happy-happian.
Ya, kita baju semua dark semua
kita ya. Kita baju semua, saya doang yang agak skena di sini.
Coba diulang lagi, Bung Ran tadi.
Iya.
Yang tadi kan
kita agak dark.
Oh iya. Terus kan ada Rindra.
Siap.
Jadi sebenarnya topik kali ini tuh berawal dari saya melihat tweet Netflix yang di quote retweet oleh Bung Rin.
Oke.
Okay. Saya tampilkan dulu enggak Kang Opik
tweetnya. Kayak Kang Opik ya, kita itunya Kang Opik.
Nah. Jadi Samurai X itu kan tayang lagi nih di Netflix. Bung Rin saya melihat dia nggak kredit, mantap, karya agung pedo favorit keluarga. Jadi memang ternyata saya berpikir, dan Bang Rana juga waktu itu mention di grup kan. Ini kenapa nggak kita angkat aja isunya ini? Karena aneh juga, ini mangaka-mangaka ini punya kasus yang sangat sangat buruk, sangat aneh gitu ya. Di dalam umat manusia gitu, tapi mereka karyanya masih bisa berkeliaran gitu.
Dan bahkan beberapa di antaranya juga itu karya yang ibaratnya gede ya.
Iya, karya besar.
Franchise ya, gede dan sampai tamat pula gitu.
Betul,
ya.
Betul.
Jadi kayaknya kita mau membahas manga-manga yang sisi gelap industri industri anime manga, di mana manga-manganya ternyata banyak yang problematik juga.
Benar.
Ini tapi kita enggak bahas yang eksploitasi apa maksudnya
jam kerja
tidak.
Itu nanti jadwalnya bersama Bang Erfri Rahmat ya.
Iya.
Podcast sejarah ya. Kalau ini kita fokusnya di kasus-kasus yang emang perlu kita cancel aja nih.
Iya.
Jadi dari
langsung
Samurai X ini Nobuhiro Watsuki punya kasus.
X-rated.
Dan lucunya manga-manga yang bakal kita ulas ini yang punya kasus itu semuanya mempunyai kasus yang serupa. Yaitu tentang CP, pornografi anak.
Porno.
Gitu.
Jadi ini kita akan nyebutnya CP soalnya kata algoritma YouTube tuh bisa mendeteksi.
Iya, jadi CP lah.
Kepanjangan CP diucap itu akan
jadi CP. Karyanya CP itu artinya apa gitu ya.
Sampar
pak.
Bahasa Inggris ya.
Dan salah satunya Nobuhiro Watsuki ini Samurai X yang punya basis besar gitu ya.
Yeah.
Kasusnya lucunya adalah dia ternyata ketahuan menyimpan beberapa...
Ratusan
bukan beberapa ya? Ratusan
CP.
Cuma
yang ditemukan di rumahnya gitu. Dia ditangkap pas lagi di luar negeri gitu kan.
Yes. Oke.
Di raid rumahnya kan?
Di raid. Wah. Dengan Dankun itu ya kan?
Iya, Dankun. Aduh. Semua sen gitu. Orangnya lagi pergi.
Bukannya gimana Bung Rin, tanggapan Anda Bung Rin? Bukannya kayaknya lumayan agak sedikit keras juga nih dengan kasus Nobuhiro Watsuki.
Oh gitu. Ini, jadi Pedohiro Watsuki ini. Nah menurut saya sih gini ya, saya sama Samurai X tuh suka banget.
Iya.
Suka banget.
Ya menikmati ya, kita menikmati.
Menikmati. Nah dia ini sebagai gimana ya, kalau untuk kasus kayak gitu mungkin kita gimana ya, kembali lagi ini kita lihat kayak budaya Jepangnya lagi gak sih? Bahwa kayak yang kayak ini ya apa namanya, mungkin ini agak gak terlalu berhubungan dulu namun kelihatannya perlu dibahas juga, itu di Jepang itu
age of consent itu baru dinaikin ke umur 16 itu baru-baru ini. Baru-baru ini ya. Tadinya 13
men. 13 tahun. Yeah.
13 men. Jadi jadi bayangin ini sebenarnya si abang ini.
Iya.
Abang ini kalau mamanya pas dia ketangkap itu umur konsesnya masih 13. Berarti dia punya di bawah itu kan umurnya.
Cuma ya gak sih? Tambahan juga ada laporan juga bahwa beberapa yang dia punya CD-nya itu di bawah 13.
Iya, ya kan makanya itu kan tadi soalnya age of consent-nya 13 kan. Karena dia dibilang masuk ke punya CP itu karena tuh yang dia miliki itu di bawah itu lagi.
Lebih bocah lagi.
Wadaw kan. Wadaw kan. Saya seperti kena Hiten Mitsurugi Ryu. Fakta itu kayak dak gitu. Saya kena Ogi. Saya kena Ogi. Saya kena Ogi. Abis itu dak gitu kayak. Apakah saya tetap harus melanjutkan untuk menyukai karya Samurai X? Saya pertama bimbang dulu. Tapi pas kembali saya tahu ternyata dia adalah guru dari Eiichiro Oda nih semakin pelik. Sorry nih. Faktanya memang begitu kan?
Iya.
Faktanya memang begitu. Nah itu jadi saya kalau mau ditanya sekarang, apakah saya Nobuhiro Watsuki itu apakah tetap saya idolakan ya dalam tanda kutip itu? Saya jujurnya sudah tidak bisa. Tapi untuk menikmati karyanya pun saya juga udah sulit sebenarnya.
Iya.
Udah sulit sebenarnya tahu itu. Jadi sekarang saya bawa. Dia kalau mamanya lagi muncul kayak gini-gini, aku bercandain aja. Ya karena kan sama di hukumannya cuman kayak dikeplak di tangan doang gitu loh, pek gitu. Kayak cuman dia tetap bisa
keluar, berkarya gitu.
Jadi sebenernya kalau kasus dilihat ya, ini mungkin nanti law-nya lebih dari pikir ya. Cuman seharusnya tuh kalau buat kasus kayak gini, lo tuh denda at least sekitar $10,000 ya, dan penjara setahun. Yang mana itu pun... rasanya adalah hukuman yang cukup ringan ya kalau dibandingin dengan negara lain. Nah pertanyaannya kenapa dia itu hukumannya cuma $2,500? Itu lebih kecil daripada kalau punya satu slot di Tori kan sebenarnya.
Iya betul.
Gitu ya. Jadi apa ya? Kok bisa nih lo punya bokep sebanyak itu, hukumannya segampang itu, lo cuma ibarat kayak komik lo sempat dihentiin beberapa saat, terus lanjut lagi, dan itu Shueisha tuh
Shueisha,
nah Netflix dan terakhir juga. Dan terakhir ini berarti kan you are still making profit
from
your work setelah semua orang tahu bahkan ini bukan praduga tak bersalah atau
udah diketok palu itu.
Emang beneran dan dia kan ngaku
dia
emang bahkan ada interviewnya dia ngaku gua suka sama cewek yang usia SD akhir.
Iya, SD akhir.
Itu kan gila, lu udah ngomong itu semua. Ini sebenarnya Netflix tuh woke-nya patut dipertanyakan.
Karena dia remake.
Karena lu enggak remake. Ini apa namanya remake-nya si Rune Engine dan for what juga gue tahu lah itu IP yang sangat mudah dijual, tapi ada banyak banget kok komik-komik anime lain yang bisa diambil. Menurut gue dengan dia pidonya sebegitunya ada banyak hal lain yang bisa lo nikmatin kok sebenarnya.
Ya terkait dengan apa undang-undang perlindungan anak juga ya. Jepang memang Jepang ini seperti paradoks di antara negara-negara lain terkait hukum yang berlaku untuk menjaga pornografi dan juga perlindungan anak-anak gitu. Karena menurut bacaan hasil riset saya ini gitu.
Riset kun.
Jadi undang-undang riset. Perlindungan anak yang mengacu untuk melindungi mereka dari kegiatan CP ini itu ternyata baru dibentuk disahkan di tahun 1999.
Gila kan? Okay.
Gila, itu dia negara itu kayak sudah berlangsung lama gitu kan. Tapi mereka baru mengesahkan undang-undang perlindungan anak yang mencakupi CP itu baru di tahun 1999 dan itu cuman mencangkup hukuman terhadap penjualan, distribusi dan komersialisasi, belum kepemilikan. Jadi lu nggak boleh ngejual, lu nggak boleh mengkomersialkan, tapi lu boleh memiliki di tahun 1999 itu.
Dan di situ juga masih 13 tahun kan umurnya?
Iya, masih itu.
Dan sama si Watsuki itu beli dari dealer.
Dari dealer gitu.
Dari orang yang bikin.
Iya. Mantap. Jadi memang
gila kan?
Ini tuh Jepang tuh jadi kayak semacam paradoks. Jadi perlindungan anaknya kurang kuat di sana, apalagi terkait isu-isu ini. Karena memang ini juga berkaitan dengan bagaimana Jepang itu memang negara yang cukup terbuka terkait pornografi. Karena kita lihat kalau misalnya teman-teman pernah nonton film The Naked Director, itu bagaimana liberalisasi pornografi di Jepang itu kan terlihat sangat kuat gitu. Memang kebutuhan dasar manusia-manusia Jepang, terutama cowok-cowok ini, laki-laki di Jepang itu sangat kuat sekali keinginannya untuk mengoleksi pornografi gitu. Jadi ini yang juga menjadi salah satu resistensi peraturan ini tuh cukup rancu gitu. Padahal sebenarnya ini cukup penting karena yang jadi permasalahan adalah ketika undang-undang itu disahkan di tahun 1999 itu cuma mencangkup penjualan secara offline.
Okay,
offline. Tidak internet. Yang dibanned dari internet itu baru diratifikasi di tahun 2002. Yang akhirnya juga gak boleh menjual atau mendistribusikan melalui internet gitu kan. Cuman uniknya adalah aturan ini sama sekali gak mempengaruhi karya-karya manga atau anime. Jadi lu meskipun itu berbau dengan cipi, selama gak menunjukkan genital dari
sensor,
anak-anaknya,
kan?
Disensor, kelaminan dan segala macam, lu mau membuat itu seperti apa, itu tetap legal. Itu tetap bisa disebarkan gitu via internet, makanya ada hentai dan segala macam.
Dan pendukungnya kan membawa-bawa freedom of expression.
Freedom of speech itu yang lucunya itu.
Apa gila lu?
dan dari jarak 1999 dan 2002, pengesahan terkait undang-undang yang melarang kepemilikan itu baru sekitar 12 tahun kemudian di tahun 2014.
Iya, makanya
itu mereka baru mengesahkan.
Jepang tuh ini apa kalau untuk gitu. Kayak gini tuh mundur banget sebenarnya.
Nah, itu bisa dibaca juga tuh.
Ya ini gitu. Berarti kan sebenarnya dengan hukumnya, dengan perangkat hukumnya dibikin masih sedekat itu dengan sekarang.
Iya.
Itu kan menunjukkan bahwa gini, CP itu enggak cuma masalah Jepang doang ya. Tapi sometimes lo bisa melihat kayaknya ini masalah yang lebih gede di bangsa itu.
Benar.
Gitu. Jadi menurut gue ini masalah yang juga sifatnya kultural. Dan menurut gue ini berkorelasi juga dengan, gue rasa ya, gue gak bisa mengutip riset ya. Kan indeks-indeks studi kultural suka menunjukkan bagaimana Jepang itu agak patriarkis. Kayaknya dia kalau untuk hal-hal yang sifatnya skala kesetaraan gender, dia dia bukan yang paling tinggi lah gitu loh. Dan menurut gue kedua hal ini tuh berkorelasi. Because why do you want to own porn? You want to feel like you dominate, like you... own something gitu kan.
Ya, karena gini Bang, jadi sebetulnya memang penekanan terkait perangkat hukum, terkait CIPI ataupun terkait empowerment itu memang kurang karena kalau dari analisis, salah satu analisis di artikel Al Jazeera, itu mengatakan kurangnya memang partisipasi atau representasi dari legislator perempuan.
Dalam pembuatan kebijakan
kan? Gitu kan. Karena ini juga masalah bukan hanya masalah representasi gitu kan, tapi masalah orang-orang yang mengerti isu. Karena kalau misalkan didominasi oleh laki-laki, ya jelas. Maka muncul kayak misalkan para
akan bias buat laki-laki.
Akan bias pasti, gitu kan. Pro manga kan semua pasti kelompoknya lebih ke laki-laki.
Bener.
Lebih condong ke laki-laki gitu kan. Mereka mengatakan bahwa ya ini kebebasan berekspresi kami untuk menggambar sesuatu gitu kan.
Bias lo itu.
Bias lo tapi itu kan. Tapi sedangkan kalau kita mau membuat suatu perangkat hukum, maka yang paling penting adalah representasi dari tiap-tiap individu yang merasakannya gitu kan. CIPI kan juga perlu representasi, maka yang harus dilihat adalah representasi dari perempuan.
Ya makanya kalau ada orang bilang di Jepang nih feminis kebablasan, hey sebentar.
Saya santai.
Sebentar itu mungkin dia minoritas-minoritas itu.
Iya.
Santai. Itu bisa kalau pemainnya untuk adu patriarki sih Jepang sama ini apa namanya negara Timur Tengah tuh bisa balapan.
Iya benar-benar.
Iya karena CIPI ini meskipun juga menyusur nggak cuman apa namanya sotakon laki-laki dan juga
lolikon
perempuan meskipun tetap ada dua unsur gender itu tapi yang paling mendapatkan tekanan atau yang mendapatkan yang menjadi penyintas gitu loh bahasanya adalah dari golongan perempuan karena memang dulu aku pernah baca ada salah satu kasus yang membuat nama otaku itu akhirnya menjadi derogatif jadi jelek jadi ada salah satu serial killer itu yang bukan membunuh aja tapi tindakan nekrofilia kepada
anak-anak.
Jadi anak-anak dibunuh.
Oh iya.
Dan
mayatnya di
nekrofilia itu. Gitu cara aja. Dan itu yang membuat bagaimana diskursus soal otaku tuh akhirnya dissenting gitu loh. Yang awalnya cuman sebatas oh ini orang-orang kelompok penikmat Jepangan menjadi sebuah kultur yang emang aneh karena memang beberapa artikel-artikel yang gue baca itu melihat ada tendensi penikmat anime atau manga itu merujuk memang ada pengaruh ketika dia melakukan tindakan kekerasan seksual gitu kan.
Sebenarnya kan tensinya begini ya, mungkin akan yang bilang ini kan hanya di media fiksi ya gitu kan. Cuman sebenarnya kan sebuah karya fiksi, mau itu doujin hentai sekalipun, itu kan tidak hidup di dalam vakum. Dia pasti akan berhubungan dengan pasarnya itu nikmatinnya apa. Terlepas dari pasarnya beneran ngelakuin CR ya di luar ini gue hati-hati banget ngomongnya.
Ini emang hati-hati sih ngomongnya.
Cuman gue tuh inget ya 2013 tuh gue masih lebih muda lah daripada sekarang ya. Tentu lah dengan minat-minat tertentu. Pertama kali ke Akihabara, gue mencari sebuah tempat dong.
Oh, iya.
Nah, tempat itu namanya Toranoana. Itu kayak toko manga, doujin dan ha ya. Nah, saya bingung nih masuk nih mencari ha nih. Kok lantai 1 2 3 kok tidak ada ha di sini nih? Tidak ada hand.
Ayam.
Oke, di mana nih ya? Kok kayak liftnya cuma sampai, oh ada tangga di belakang. Apa nih kan? Saya naik lagi ke lantai 4. Wow, isinya hand semua. Nah itu kan layaknya di Stara deh. Kan lo ke di Stara tuh selain CD-CD-nya tuh ada kayak chart kan?
Best sellernya kan? Best-sellingnya itunya.
Saya tuh syuknya tuh ketika liat best-sellernya, itu tuh very-very loli semua, top 10. Itu kan berarti kan yang datang ke sana sukanya baca begituan.
Iya.
Nah, apakah dia melakukan dalam dunia nyata? Mungkin enggak. But think about this. Orang itu nih, bayangin nih, om-om ini gitu. Lo undang ke rumah lo buat lebaran nih.
Iya.
Terus ada sepupu lo yang masih kecil. Wah, baca. Yeah. Halo om, senyum. Kira-kira yang di dalam, kita enggak tahu isi kepala orang itu apa. Tapi kita bisa berspekulasi kan.
Spekulasi,
ya. Ya udah, silakan spekulasikan saja gitu. Isi kepalanya apa. Nobuhiro kayak apa kalau misalnya lo bawa open house di berumah lo, gitu.
Memang menyedihkan sekali sih kasus
soal itu. Itunya memang Jepang tuh wadadau sih.
Soalnya cuma itu juga kan, Toriko juga begitu kan.
Yang lain nih,
Nobuhiro Watsuki, beberapa mangaka punya kasus serupa juga. Salah satunya Kenya Suzuki, mangaka dari manga Please Tell Me Gakko-chan. Nah kalau dia ini sama mengoleksi juga, tapi dia mengimpor foreign children.
Oh my god.
Foreign CP dari Jerman gitu. Jadi anak-anak overseas.
Wah, Michael balak kecil gitu ya.
Anjir, kenapa?
Schneider
kecil.
Oh, rambutnya pirang kayak Schneider gitu. Michael Kaiser gitu ya.
jadi dia mengimpor
Oliver Kahn.
koleksi-koleksi foto CP dari Jerman yang dia nikmati. Untuk jadi saya juga kaget sih kenapa harus
dari Jerman, dari luar negeri ya? Dari
Jerman. Dan Anda spesifik lagi ngomongnya Jerman kan. Anda spesifik soal ngomongnya.
Jadi ditangkapnya di bea cukai.
Enggak, udah ditaruh di rumah ya?
Oh, dapat terus gitu.
Sumasen. Gitu. Jadi dia memang beli dari dealer gitu loh. Dan karena kan memang apa ya? Ya ini pasti sifatnya ilegal untuk beli-beli gini gitu.
Iya.
Siapa lagi? Mana lagi?
Ada lagi yaitu dari Toriko Mitsutoshi Shimabukuro.
Iya.
Nah kalau ini nih lebih unik nih, tadi jadi bukan mengoleksi, tapi dia mengajak kencan.
Dia bayar kan?
Dia bayar. Anak umur 16 tahun untuk melakukan tindakan seksual. Nah jadi sebenarnya kan dia di Mitsutoshi Shimabukuro ini ditangkap itu tahun 2002 ya.
Sebelum dia bikin Toriko
sebetulnya. Dan dia tuh sudah mendapatkan hukuman kalau tidak salah, sekitar 2 tahun. Tapi setelah itu dia melalang buana berkarya dan menjadikan Toriko sebagai salah satu penjualan terbesar publisher kalau tidak salah. Gitu kan. Dan dia bekerja sama juga dengan Eiichiro Oda.
Eiichiro Oda nih. Apologis nih.
Garisnya ya.
Dia
satu coret hitam loh
buat beliau. Seperti kayak entah kenapa menguak benang yang tak terlihat.
Gak, jadi memang di situ kita lihat semua orang tuh pasti ada sisi gelapnya.
Iya. Tapi kenapa dia masih mau berteman? Saya merasa tuh Eiichiro Oda kan orang paling woke sebenarnya di industri anime manga lah menurut saya lah. Tapi dengan dia masih berinteraksi dengan orang seperti ini meskipun secara profesional, saya malah selain mempertanyakan Netflix, saya mempertanyakan Eiichiro Oda juga.
Harusnya tuh Eiichiro Oda itu kayak Aryan Seringai kan. Begitu ada kasus dengan temannya. Dia langsung bikin surat terbuka, harusnya kan Nobuhiro Watsuki, lo tuh problematik. Harusnya kayak gitu kan.
Kan dia mendukung kan, mendukung pas lagi kena kasusnya.
Iya.
Udah bilang kayak, ya semoga yang terbaik untuk Nobuhiro, itu sensei gitu kan.
Dan di ruang publik juga itu yang juga agak jadi coreng hitam gitu. Kayak di momen dimana lo bisa menunjukkan stansa lo, untuk menegaskan bahwa memang tidak ada ruang untuk orang yang mengoleksi CP, lo malah memilih persaudaraan gitu, lo malah nakama-nakama di situ, nah itu sangat-sangat.
Saya mau ngasih satu trivia sih sebenarnya dari kasus Mitsutoshi Shimabukuro ini. Dia ini kan sebenarnya kan bukan mengoleksi kan, tapi lebih ke dia
eksekusi, bukan koleksi.
Nah, jadi
eksekusi.
Menyerang, jalan, turun tangan.
Jadi memang di tahun 90 hingga 2000-an awal, itu di Jepang itu ada kultural fenomena.
PTT.
Enjokosai. Enjekosa itu artinya commercial dating memang, yeah. Gitu kan, kencan yang berbayar gitu. Ya memang itu dilakukan, didominasi oleh perempuan-perempuan muda yang berumur dari SMP hingga SMA gitu. Yeah. Tujuannya apa? Tujuannya pertama itu untuk mendapatkan uang jajan tambahan.
Side job.
Karena memang waktu itu economic boom dan juga ada di Jepang tuh ada bubble ekonomi, resesi yeah, turun. Sehingga memang kebutuhan ekonomi, tetapi inovasi-inovasi barang-barang merek mahal itu masuk ke Jepang. Jadi mereka butuh kebutuhan itu, sehingga fenomena itu disebut enjokosai, commercial dating gitu kan. Jadi ini tuh memang fenomena yang umum yang dilakukan oleh anak-anak muda itu untuk menjual dirinya untuk kencan berbayar bersama dengan orang-orang dewasa sebetulnya. Jadi yang konsumen dari enjokosai ini itu kebanyakan adalah para pekerja, salaryman. Dan juga mau tahu nggak saya yang paling saya baca supaya saya sampai teriak itu pas membaca ini.
Teriak.
Pemuka agama.
Waduh. Ya sudah pasti lah itulah.
Pemuka agama. Jadi pemuka agama juga ikut serta mengaktivasi enjokosai ini gitu kan. Jadi kalau enjokosai ini kan kalau kita sekarang ada yang namanya rental girlfriend yang sifatnya memang agensi gitu. Yeah. Yang sifatnya memang punya struktur atau industrinya
ada batasan. Gitu kan.
Ada batasan. Tapi dulu itu memang tidak ada batasan karena ibaratnya lu dijual kayak Yakuza gitu, telepon klub. Jadi mereka tuh kayak mau mesennya via telepon klub. Oh, gue mau mesen ini nih buat kencan sama gue gitu-gitu kan. Nah, biasanya tuh mereka dibayar entah dibeliin barang atau sampai level yang sifatnya tadi melakukan kegiatan seksual. Yeah. Tapi kebanyakan ternyata yang saya temui di riset saya itu, ini dulu saya presentasikan ini di mata kuliah kawasan Asia Timur. Jadi saya masih ingat gitu. Waktu itu banyak juga yang mendapatkan tindak kekerasan seksual. Jadi karena memang ini hukumnya belum ada dan dilakukan secara ilegal sehingga memang perlindungan-perlindungan terhadap pelaku-pelaku enjokosa itu sangat minim gitu.
Yeah. Yeah, yeah.
Dan kalau misalkan teman-teman mau menonton sebuah pop kultur anime yang merepresentasikan atau menceritakan terkait enjokosa, ada judulnya itu Higehiro. Higi wo soru sosti wo josikosei nichijo gitu. Jadi itu menceritakan kayak ada anak sekolah yang menawarkan dirinya kepada orang-orang untuk supaya bisa tinggal di rumahnya gitu. Karena dia kan cabut dari rumah gitu. Yeah. Jadi memang enjokosai ini selain karena kebutuhan ekonomi, karena alasan lainnya itu kalau tidak salah karena mereka broken home gitu, enggak punya tempat tinggal.
Ya, ada film apa Lili Chow Chow. Ya ada adegannya gue ingat. Jadi ini bahkan it's not always like sexual intercourse ya, walaupun menurut gue sifatnya tuh arahnya tuh ke seksual. Yeah, ada kayak di filmnya gue ingat ada om-om enjokosai, anak SMA-nya tuh disuruh kayak kayak ngisep kayak batu akik gitu terus dikeluarin lagi. Emang kemana-mana. Cuma satu hal yang juga mungkin agak ngebedain dengan kan sang rental dating tuh ada di rental girlfriend ada di sini kan, adalah yang paling fundamental usia.
Iya
iya. Age-nya rent setahu yang gue lihat ya di sini rental girlfriend-nya tuh usianya udah usia inilah.
Udah cukup gitu ya.
Bukan usia konsen. Udah dewasa.
Iya, dewasa.
Gitu. Nah, selain Mitsutoshi Shimabukuro, ada Tatsuya Matsuki, HA.
Wah,
ini kayak Bang Randy nih yang punya pengalaman menarik nih sama saya. HA nih.
Ini parah ini.
Aduh.
Ini act out ini, men.
Malah mentok-mentok. Lewat batas ya dia ya. Aduh, sayang sekali ya. Memang apa kasusnya juga memang bukan kasus yang biasa-biasa aja gitu ya, dia beda kayak si Toriko tadi kan dia membayar kan. Kalau ini dia menyerang tuh ya.
Iya kan? Agresor.
Agresor. Dia menjajah.
Tiba-tiba gitu kan kayak waduh.
Ada catcall ini catclaw. Gila.
Padahal waktu itu HX lumayan lagi rame-ramenya juga kan.
Suka saya.
Bagus itu.
Waduh. Itu kalau mau dikasih kesempatan tuh menurut saya bahkan bisa selevel Akane Banashi.
Iya.
Iya. Bagus banget itu.
Gila itu men.
Namun. Kelakuan.
Tapi kelakuan ini memang out of nowhere karena Tatsuya Matsuki ini ternyata gak melakukannya sekali. Tuh tapi kan? Berkali-kali.
Memang pengaruh Kontoru Dickens nih ya. Dalam bertindak nih. Memang bisa jadi ini apa namanya jurang kehancuran
gitu. Jadi memang lucunya tuh dia gini. Jadi ketangkepnya Mas Tatsuki Sang ini. Tatsuki. Saya udah Mas pakai Sang ya kan. Tatsuya Matsuki. Kok ada suki-sukinya lagi? Nobiru Watsuki, orang-orang yang namanya suki-suki ini. Jadi lucu.
Suka-suka nih yang suki-suki.
Lucunya ketangkepnya ini dia setelah melakukan kejadian yang kedua. Yang kedua kalinya kan. Dia awalnya kan kalau tidak salah naik sepeda atau kalau naik sepeda. Dia naik sepeda. Naik sepeda gimana? Dia naik sepeda kan.
Oke.
Abis itu dia melakukan itu, dia meninggalkan sepedanya kan, kabur. Ayah dari anak yang kena claw-nya dia itu, serangannya dia itu, mencari-cari kan, menunggu-menunggu gitu. Dia ngambil sepedanya lagi, bapaknya masih ada di sana. Pas banget bapaknya manggil, udah manggil polisi. Wah, jadi pas dia ngambil kendaraan kembali, ditangkap langsung.
Udah melakukan hal jelek dalam melakukannya. Iya,
eksekusinya.
Sucks, man.
Sayang banget ya.
Why?
Gila. Dia tuh padahal bikin komik tentang acting.
Yoi.
Gila, tapi ya? Dia skenario untuk melakukan kejahatan tidak jelas. Modus operandinya bodoh.
Agak ini.
Kenapa lagi naik sepeda gitu lagi?
Kenapa naik sepeda?
Kering-kering.
Dan dia kaburnya gak pakai sepeda, dia lupa.
Iya. Kan ada kendaraan. Bodoh banget.
Dan dia ngambil sepeda, polisi dari sana.
Ada yang malah ngambil sepeda.
Emang
serem sih.
Terkadang kalau dengerin kasus beginian tuh malah kayak, kok bisa gitu.
Iya, kok bisa ya.
Iya.
Kok bodoh gitu ya. Kayak jelek, kayak kadang-kadang dari awal lo disgusted, lo malah anjing pathetic lo ya. Lo tuh pathetic.
Iya. Gitu. Jadinya kan karyanya jadi kayak, apa namanya, iya.
Disayangkan.
Disayangkan banget disayangkan. Gitu.
Iya. Tapi ini terkait, ini masih ada lagi gak nama di situ?
Udah, kosong.
Ya, tapi ini tuh terkait dengan satu hal yang sering banget dibahas kalau ngomongin kasus beginian. Hmm. Yaitu separasi antara karya. The art and the artist. Karya dan penciptanya. Nah, gue selalu ngeliat soalnya tiap kali ada orang yang call out kasus beginian,
pasti
ada fansnya yang lo tuh harus bisa misahin the art and the artist. Menurut gue itu hal yang sangat naif untuk dibahas, karena art itu kan adalah karya yang personal, dibuat oleh the artist. Ada sebagian dari the artist yang ada di dalam artnya. Nah, berarti sekarang tiap kali kita melihat ada adegan, lo tidak bisa menafikan orang kalau melihat anak SMP di act age akan kepikiran perilaku pembuatnya. Jadi ada a whole new
sepeda yang ditinggalin.
Nah, ada memori, ada impresi baru yang akan masuk yang terjadi karena kelakuan pembuatnya di dunia nyata. Itu satu. Kedua, gue sebel banget ketika tiap kali kasus beginian orang langsung kayak, ah ini cancel culture, lu SJW. Memang ada orang-orang yang memang berhak untuk di cancel dan toh emang akan sebegitu ruginya itu kan salah mereka sendiri. Kedua, sampai tahap itu mereka juga udah mungkin dapat duit yang enggak sedikit. Gitu loh. Jadi ketika ada orang yang berbalik malah bilang, "Ah, lu SJW, ya mungkin lu nya aja yang malas. Mungkin lu nya aja yang buta untuk ngelihat itu." Gitu loh. Dan it's your favorite manga. I don't care. Masih banyak manga lain yang bisa lu temui gitu loh. Dunia terlalu luas lah, terlalu banyak good stuff out there sehingga lo harus sebel banget. Ya akuin aja gitu loh, idol lo manusia yang beberapa manusia itu emang asshole gitu loh.
Dan kasus gitu yang terbaru kalau di Indonesia itu sebetulnya film Penyalin Cahaya, seingat gue. Ya kan,
Henrikus Pria lagi nama gitu kan. Pelakunya.
Tapi ya meskipun gue menyukai Penyalin Cahaya gitu, Regas.
Suka.
Bagus. Tapi gue salut dengan tindakan dari sinias-sinias Indonesia gitu, yang ketika kemarin di Festival Film Indonesia kalau tidak salah si Henrikus Pria itu kan datang dan itu disorakin sama seluruh tamu dari apa namanya Festival Film Indonesia itu. Nah ini maksudnya yang gue tangkap dari maksudnya Bang Rana adalah apapun itu, meskipun karya bagus atau tidak, selama itu kasusnya mencerminkan kekerasan seksual gitu ya, ada korban di sana ya, pemikiran kita tuh harus tetap berada di pihak korban gitu.
Sebenarnya gitu. Ya itu benar, cuman kalau buat kasus itu gue sih justru balik mempertanyakan kenapa ini orang masih diundang.
Nah itu dia.
Dua.
Itu dia.
Dua karena tarikan sambungannya tuh nggak enak gitu loh. Ketika lo membiarkan orang yang ngelakuin kasus kayak gini untuk hidup, enak banget men.
Iya.
Just because itu juga satu dia lawan. Bikin Rurouni Kenshin, dia bisa get away with bener, that, bener. Ya kan harusnya enggak gitu loh. Jadi ya, itu gue sangat menyayangkan.
Karena flows-nya yang di industri atau di sistem gitu ya. Itu maksudnya.
Itu kan makanya kan statement-nya Suecia kan ini kita lanjutkan demi fans lah.
Iya makanya. Lah.
Lo menunjukkan sikap
di
situ, lo membela kebutuhan pasar lo ketimbang apa namanya kesalahan yang diperbuat orang ini.
Yang jujur aja yang susah tuh ini sih, kalau mau Kenshin itu lagu-lagunya tuh saya tetap nyanyi sih. Kalau dia junjung nama
saya nyanyi,
saya nyanyi.
Itu
karena menurut kan itu kan ada di Kenshin. Iya memang ada di Kenshin, tapi itu kan bukan karya.
Bukan karya
band-nya.
Royaltinya tuh enggak ke dia gitu.
Kalau saya tuh batasannya kayaknya itu deh. Apalagi sekarang kan makin karena semakin punya anak tuh semakin kayak gini tuh semakin gitu
loh.
Iya.
Itu kalau si Ekeci itu saya nggak perlu polisi itu.
Kita random aja kan di jalan itu.
Nggak ada polisi-polisi itu kalau yang Ekeci itu.
Tapi to Rindra's point, semua orang as a fan. Itu pasti kan yang paling kesel kan adalah ketika lo jadi lo adalah fans karya mangaka gitu kan.
Yeah.
Kan lo jadi mikir gitu. Dan menurut gue untuk melalui proses pikiran itu dan sampai pada kesimpulan yang lo anggap benar masing-masing itu enggak apa-apa. Hmm. Gitu cuman akan selalu ada tanda bintang, akan selalu ada coret yang hitam bahwa orang ini ngelakuin itu. Hmm. Dan tahulah bahwa ketika lo mendukung, let's just say lo, gue gak tahu ya aliran duit dari remake Samurai X gimana ya, tapi kalau memang ada royaltinya ya ketika lo tonton dan lo banggakan ya, lo sedang mendukung itu. Apa kalau salah banget di mata gue? Enggak, gue memahami. But just know that you are doing that, gitu loh.
Lo nonton Samurai X bang ya, yang remake? Nonton. Gimana sih? Pendapat lu soal filmnya? Enggak, ini filmnya aja, soal animenya aja.
Animenya aja. Enggak, maksud gue kan, ya maksudnya kan kayak gue kan ya sebelum ini terjadi semua ya, kan gue emang fans Samurai X.
Sebelum ini terjadi semua.
Ya, sebelum ini terjadi ini semua ya.
Flash.
Iya. Tapi yang saya kaget kan, saya lebih suka animasi yang dulu daripada yang sekarang.
Gitu.
Iya, karena kan, ya, kan saya coba nih nonton nih, mau coba membandingkan. Enggak, saya lupa berapa, tapi saya baru nonton 5.
Saya baru nonton. Sampai habis yang sekarang. Episode-nya udah banyak.
Kelihatannya enggak sampai habis deh, enggak tahu sih belum. Karena kan dia di sela-sela saya habis nonton Free Run kan enggak tahu nonton apa. Ya, saya coba.
Udah habis.
Free Run sekarang besok nih pas kita lagi take episode 17.
Hanya ada respect
dari Duta saya. Free Run Indonesia.
Yeah, yeah. Respect.
Saya masih ngikutin, tenang guys, chill.
Kita kawal Andre.
Gua masih nonton kok, tenang.
Lanjut Samurai
gimana? Pas saya nonton tuh memang kayak gue nggak usah komen lagunya ya, karena lagunya kan beda semua segala macamnya. Tapi gue komeninnya dari alur cerita jelas sama, tapi kalau dari animasinya yang upgrade-nya menurut gue cuman audionya doang.
Yeah.
Oh. Tapi kalau untuk animasi tuh gue masih lebih suka yang dulu, kayak tatapannya Kenshin, terus kayak battle-nya segala macam, gue masih lebih suka animasi dulu sebenarnya daripada yang sekarang. Lebih flashy yang dulu daripada yang sekarang gitu. Kalau yang sekarang tuh kayak trying too hard banget gue ngeliatnya.
Wah.
Iya.
Sebenernya gini sih, ini buat menutup ya.
Yeah, yeah.
Ini review soal Samurai X.
Jadi
setelah menimang-nimang semua elemen Samurai X yang baru ini ya, Netflix ya, Demand segala, itu kesimpulan gue sih Samurai X itu buatan Pidu sih.
Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Otaku Box ID. Komentar juga, kalian kalau mau ngata-ngatain mereka silakan di kolom komentar. Terbuka banget buat Otaku Box, nanti komentar terpedas dan terbaik bakal ditampilkan di sosial media kita. Sampai jumpa di episode berikutnya.